สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Heal Your Relationship with Money ของ Kara Stevens เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและการเงินส่วนบุคคลที่ผสมผสานการสำรวจด้านอารมณ์ความเชื่อและพฤติกรรมทางการเงินเข้าด้วยกันอย่างชัดเจนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองเงินเป็นเพียงเรื่องของรายรับรายจ่ายหรือการออมลงทุนเท่านั้นแต่ชวนผู้อ่านกลับไปทำความเข้าใจมุมมองที่มีต่อเงินประสบการณ์ในอดีตที่หล่อหลอมพฤติกรรมและเหตุผลลึกๆว่าทำไมจึงใช้เงินกลัวเงินหรือหลีกเลี่ยงการจัดการเงินในแบบเดิมผู้เขียนออกแบบแนวทางแบบ28วันเพื่อพาผู้อ่านค่อยทบทวนเรื่องราวทางการเงินของตนเองระบุรูปแบบที่ไม่สร้างสรรค์และเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับเงินที่สงบและมีสติขึ้นจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมมิติทางจิตใจเข้ากับคำแนะนำทางการเงินทำให้เหมาะกับคนที่ต้องการเข้าใจปัญหาเงินในระดับรากเหง้าไม่ใช่แค่แก้พฤติกรรมปลายเหตุผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักคือการมองเงินเป็นเรื่องของเรื่องเล่าชีวิตไม่ใช่แค่ตัวเลขหนังสือเล่มนี้ตั้งต้นจากความคิดว่าทุกคนมี money story หรือเรื่องเล่าภายในเกี่ยวกับเงินซึ่งเกิดจากประสบการณ์ในครอบครัววัฒนธรรมความกลัวและความทรงจำในอดีตเรื่องเล่านี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเงินมากกว่าที่หลายคนคิดเพราะมันกำหนดว่าเรามองเงินเป็นความปลอดภัยภาระเครื่องมือหรือสิ่งที่ต้องหลบเลี่ยงคาร่าสตีเวนส์จึงไม่ได้สอนแค่เทคนิคการเงินแต่ชวนให้ผู้อ่านตรวจสอบความเชื่อที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมเช่นการใช้จ่ายเกินตัวการกักเงินการละเลยการวางแผนการย้ายจุดสนใจจากตัวเลขไปสู่เรื่องเล่าช่วยให้เห็นว่าปัญหาการเงินหลายอย่างไม่ได้เกิดจากความไม่รู้เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากแบบแผนทางอารมณ์ที่ทำซ้ำหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือสะท้อนตนเองมากกว่าจะเป็นคู่มือการเงินเชิงเทคนิคอย่างเดียวประเด็น2โครงสร้าง28วันช่วยแปลงการทบทวนตนเองให้เป็นกระบวนการที่ทำตามได้จริงๆหนึ่งในจุดเด่นสำคัญคือการจัดเนื้อหาเป็นโปรแกรม28วันซึ่งทำให้หัวข้อที่อาจหนักและเป็นนามธรรมกลายเป็นกระบวนการที่จับต้องได้ในชีวิตประจำวันแทนที่จะให้ผู้อ่านเปลี่ยนความสัมพันธ์กับเงินด้วยแรงบันดาลใจระยะสั้นหนังสือใช้ลำดับการเรียนรู้รายวันเพื่อค่อยๆเปิดพื้นที่ให้สังเกตความคิดประเมินอดีตและสร้างนิสัยใหม่แนวทางนี้สำคัญเพราะความสัมพันธ์กับเงินมักเปลี่ยนไม่ได้ด้วยการอ่านครั้งเดียวแต่ต้องอาศัยการฝึกซ้ำอย่างต่อเนื่องการแบ่งเป็นรายวันยังช่วยลดความรู้สึกท่วมท้นของคนที่มีความอายความกังวลความสับสนทางการเงินอยู่ก่อนแล้วผู้อ่านจึงไม่ต้องแก้ทุกอย่างพร้อมกันแต่สามารถทำความเข้าใจจุดเล็กของตนเองทีละขั้นวิธีนี้สะท้อนมุมมองเชิงพฤติกรรมว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมักเกิดจากการทำซ้ำที่สม่ำเสมอมากกว่าการตั้งเป้าหมายใหญ่ที่ยากจะรักษาไว้ประเด็น3หนังสือเน้นการเยียวยาความผิดปกติทางการเงินที่มักมาพร้อมความละอายและความกลัวหัวใจของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การบอกว่าควรประหยัดอย่างไรเท่านั้นแต่อยู่ที่การยอมรับว่าหลายคนมีรูปแบบการเงินที่บิดเบี้ยวจากแรงกดดันทางอารมณ์เช่นความรู้สึกผิดเมื่อใช้เงินการหมกมุ่นกับการกักเก็บความสับสนจนไม่กล้าแตะบัญชีหรือการซื้อของเพื่อกลบความเครียดสตีเวนส์มองว่าปัญหาเหล่านี้เป็นอาการของความสัมพันธ์ที่ยังไม่สมบูรณ์ระหว่างตัวตนกับเงินไม่ใช่ความล้มเหลวเชิงศีลธรรมการวางกรอบแบบนี้สำคัญมากเพราะมันลดการตัดสินตัวเองและเปิดทางให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบนฐานของความเข้าใจมากกว่าความอับอายเมื่อผู้อ่านเริ่มมองพฤติกรรมเงินของตัวเองผลลัพธ์ของประสบการณ์และการป้องกันตัวก็จะสามารถแยกแยะได้ว่าพฤติกรรมใดๆควรแก้ด้วยทักษะและพฤติกรรมใดๆต้องเยียวยาทางอารมณ์ก่อนหนังสือจึงมีมิติทางจิตวิทยาชัดเจนและต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปที่เน้นวินัยเชิงตัวเลขเป็นหลักประเด็น4การผสมผสานระหว่างเครื่องมือทางจิตวิญญาณกับคำแนะนำทางการเงินเป็นเอกลักษณ์ของผู้เขียนคราสตีเฟนวางหนังสือไว้ในแนวทางที่ไม่แยกจิตใจออกจากการเงินโดยใช้ทั้งการไตร่ตรองภายในและหลักปฏิบัติทางการเงินควบคู่กันลักษณะนี้ทำให้หนังสือมีน้ำเสียงที่ต่างจากคู่มือจัดการเงินที่เน้นงบประมาณหรือสูตรคำนวณเพียงอย่างเดียวเพราะผู้เขียนเชื่อว่าความสงบทางการเงินต้องเริ่มจากการฟังเสียงภายในของตนเองหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการค้นหา financial voice หรือเสียงทางการเงินที่แท้จริงซึ่งหมายถึงความสามารถในการตัดสินใจจากคุณค่าของตนไม่ใช่จากความกลัวหรือแรงกดดันจากภายนอกแนวทางที่ผสมมิติจิตวิญญาณนี้อาจไม่เหมาะกับทุกคนในเชิงรสนิยมแต่สำหรับผู้อ่านที่ต้องการความหมายมากกว่าตัวเลขมันช่วยให้การจัดการเงินไม่ถูกลดทอนเหลือแค่การควบคุมพฤติกรรมหนังสือจึงสร้างพื้นที่ให้การเงินกลายเป็นการดูแลตนเองรูปแบบหนึ่ง ม่ใช่ภาระทางเทคนิคที่ต้องทำด้วยความฝืนใจประเด็นสุดท้ายหนังสือสะท้อนบริบทของผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงผิวสีผ่านมุมมองเรื่องอำนาจและการเข้าถึงความมั่นคงแม้หนังสือจะใช้ได้กับผู้อ่านหลากหลายกลุ่มแต่เสียงของผู้เขียนมีรากจากการทำงานกับผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงผิวสีและประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความหมายทางสังคมมากกว่าหนังสือพัฒนาการเงินทั่วไปสตีเวนเชื่อมเรื่องเงินเข้ากับอัตลักษณ์ความคาดหวังทางสังคมและความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างจึงไม่ได้สรุปว่าปัญหาการเงินของปัจเจกเป็นเรื่องของความขาดวินัยเพียงอย่างเดียวแต่มองว่าประสบการณ์ชีวิตและบริบททางสังคมมีส่วนกำหนดวิธีที่คนเข้าถึงเงินและมองคุณค่าของตนเองมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักด้านการให้อำนาจแก่ผู้อ่านเพราะมันยอมรับความซับซ้อนของชีวิตจริงมากกว่าการเสนอสูตรสำเร็จแบบตัดขาดจากบริบทผู้หญิงที่รู้สึกว่าคำแนะนำการเงินแบบเดิมไม่สะท้อนประสบการณ์ของตนจะพบว่าหนังสือเล่มนี้พูดกับความจริงทางอารมณ์และสังคมได้ตรงกว่าจึงเป็นหนังสือที่เด่นในกลุ่มการเงินเชิงเยียวยาและการปลดล็อกความสัมพันธ์กับเงินโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าปัญหาเงินของตนไม่ได้อยู่ที่การรู้ทฤษฎีไม่พอแต่อยู่ที่ความกลัวความอายความสับสนหรือรูปแบบพฤติกรรมเดิมที่ทำซ้ำโดยไม่รู้ตัวหากใครเคยสลับระหว่างการใช้จ่ายเกินพอดีการกักเงินหรือการหลีกเลี่ยงการจัดการบัญชีหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้มองเห็นรากของปัญหาได้ชัดขึ้นและค่อยสร้างความสัมพันธ์กับเงินที่มั่นคงกว่าเดิมในเชิงประโยชน์หนังสือให้ทั้งการสะท้อนตนเองและกรอบคิดที่นำไปใช้ได้จริงผ่านโครงสร้าง28วันจึงไม่ใช่เพียงอ่านเพื่อเข้าใจแต่เป็นการอ่านเพื่อเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมีขั้นตอนความแตกต่างสำคัญเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินส่วนบุคคลทั่วไปคือหนังสือเล่มนี้ไม่ลดทอนปัญหาเงินให้เหลือแค่เรื่องวินัยหรือการคำนวณแต่มองเงินในฐานะพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อัตลักษณ์และความเยียวยาจึงมีคุณค่าสำหรับคนที่ต้องการการเงินแบบลึกและเป็นมนุษย์มากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนคาร่าสตีเวนส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่